Dievs esais maišlūk, ten sveikstot mēs 0-0. Un mēs sākam otolnieku novada domas ārkārtas sēdi, kurā var piedalīties gan klātienē, gan arī attālināti. Sākumā reģistrēsimies dalībai domas sēdē. Klātienē ir ieradušies 8 deputāti, Juris Pošēka, Lūgi Sainās, Igors Orlovs, Ervīns Vēberis, Jānis Kažotnieks, Jānis Valets, Pēteris Veļeckis un Andris Ozoliņš. Klātienē esam 8 deputāti. Attālināt lūdzu reģistrēties Gunārs Akmentiņš.
Esmu klāt. Labdien.
Labdien. Zīmārs Bakčuks.
Labdien, piedalos.
Artis Rīdelis.
Labdien, esmu pieslēdzies.
Artūrs Simjonovs nepiedalās. Rasmus Kruļa.
Jā, piedalos.
Dīna Štelmakere nepiedalās. Un Dīna Tauriņa.
Jā, piedalos.
Piedalās. Tātad attālināt piedalās 5 deputāti kopumā. Esam 13 deputāti un varam sākt ārkārtas domas sēdi. Darba kārtībā ir viens jautājums. Par 2021. gada 12. aprīļa Ozolnieku novada domas ārkārtas sēdē pieņemtā lēmuma numurs 2 atcelšana. Ziņotājs un iesniedzējs. Tātad lēmuma projekta sagatavotājs ir Juris Pošēka. Lūdzu deputātu jautājumu par sagatavoto lēmuma projektu. Tas varbūt būtu debašu sadaļā, bet ja vēlēs izteikt, es lūdzu.
Es vienkārši jā, kāds ir iemestis. Pirms 12. aprīļa ārkārt domas sēdes. Šo dokuments atsūtīja 3 minūtes, 3 stundas un 12 minūtes pirms sēdes. Jāpjautas dokuments, nebija laika iepazīties.
Juri, padzēmām, bet šobrīd, manuprāt, ir tā, ir lēmuma projekts, ir jautājums sadaļa, un tad ir debats, šo turēs izskaidrot debatēs, jo šobrīd ir jautājumi. Viņš ir ziņotājs, bet tas bija tad bez jautājuma ziņo, lūdzu, turpin.
Jā, tad uzskatām, pirms 12. aprīļa, 2021. gada 12. aprīļa ārkārtas domas sēdes, ir tik iesniegta liela dokumenta paketa, kur vienkārši būtiski nebija laika iepazīties. Pēc šajā laikā esam to izvērtējuši, arī konsultējušies juristiem. Un uzskatām, ka 12. aprīļa sēdē tikai maldinātu, arī iesniegt lielu informāciju. Un proti ir 3 argumenti, kāpēc uzskatām šīs 21. gada 12. aprīļa ārkārtas domas sēdes lēmums numur 2. Arī pamatot, vienkārši īsumā sumējot, tad pirmais arguments ir, ka proti kvorums šī 2019. gada 21. februāra sēdē bija. Otrkārt, kad līguma laušana notika neievērojot tieskaras stabilitātes un tieskaras paļāvības principu. Un tas galvenais, ka šis lēmums balstījās uz faktu, kad domas administrācija doma atzina, 2019. gadā, 1. februāra, lēmuma numur 6 pretiesisku, jo, kā domēju, tās pilnvaras nav, tas ir administrīvās tiesas kompetence. Tāpēc piedāvājam atcelt šo. 21. gadā, 12. aprīļa, lēmuma numur 2, un atcelt visas darbības, kas veikas, vai vēl mums ar.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājumu. Lūdzu, Pēteris Veļeckis.
Jā, man jautājums ziņotājā. Kā zināms, tas īpašums pieder jūsu radiniekiem, jā, tad jūsu mātis, māsas un vīram. Un cik ētiski ir, un pareizi būtu sagatavot tādu lēmumu projektu, kā jūs uzskatīt, ka deputāts. Ka deputātam jāaizstāv nevis ģimenes, savas ģimenes intereses, bet pašvaldības.
Jūs arī?
Jā, būtu.
Es ļoti lēmu projektu sagatavoju kā deputāts, un es arī aizstāvu pilsoņu un uzmanu piedzīvotā interesi, un skatīju, ka šis lēmu projektu.
Jūs jautājumu saņemt atbildi. Paldies. Lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Lūdzu, lūdzu, Zainās.
Jā, paldies. To kvorumu un balsēm brīdī. Nu, es iemetu. Googlīju to tēmu, kas ir par deputātu klātesamību. Un man jau parādās 2007. Gada 25. Janvāra. Tas ir gads vērts stāsts par Rīgas domi un koncertu zāli uz AB Dāngi. Šajā tēmā rakstā ir skaidrojums. Kam nepiedalīšanās balsojumā nevar tikt atzīt par balsojumu. Savukārt, kurš nepiedalās balsojumā, nevar tikt atzīt par klātesošu, jo klātesamība nozīmē aktīvu dalību domas sēdē. Tas nozīmē, ka deputāts nevar vienlaikus būt klātesošs domas sēdē un balsojumā nepiedalīties. Tātad, ja es nepiedalos balsojumā, tātad es neesmu klātesošs. Otra lieta, pat ozolnieku no pašvaldības vēstures, Vēsturē jau ir bijis tāds gadījums, tas bija par sociālo komiteju un vietvedībā ir atrodams varams skaidrojums, kas ir klātesamībā balsojumā. Un tagad man ir jautājums, kādiem apsvērumiem jūs pamatojat, ka, ja es nebalsoju par pret vai atkarūs, es esmu klātesošs balsojumā.
Paldies, jā.
Es neesmu jurists, neesmu apgalvot, ir mūsu konsultācija ar mūsu juristu, un attiecīgi viņš apgalvot, mēs esam uzticinās.
Paldies, Lūdzu, Remīgs Vēvers.
Jā, es arī paturpinot jautājumu par kvorumu, es nezinu, laikam kārtību paredz, ka man ir Jurim jāuzdot, bet es nezinu, es labprāt arī cidzētu, nezinu, varbūt Gunter Akmentiņa skaidrojumu, kurš mums arī eksperts juridiskajās lietās, jā, arī Tātad, nezinu, jūs vai jūsu juristi droši vien konsultēties, ir skaidrojuši šādu faktu, jā, ja mēs velkam paralēlus arī ar saimnes sēdēs, kas nereti notiekās, jā, tad arī balsojumos par strīdīgiem jautājumiem nereti gadās tā, kad, nu, opozīcija vai zināmi daļa deputātu šo te kvorumu norauda tautas valodā sakot, ja, tad nepiedaloties balsojumu. Šie deputāti vienmēr parasti līdz pandēmijas sākuma vienmēr ir atradušies arī uz vietas saimas zālē, bet balsojumā nav piedalījušies. Ja. Un attiecīgi arī tajos gadījumos šādi deputāti nekad netiek uzskatīti par balsojumā klāt esošo. Ja. Tad jautājums ir, kāpēc jūs uzskatīt, ka tieši mūsu pašvaldībā tieši viena konkrēta lēmuma projekta ietvaros, ja, jo deputāts Ulds Sainārs minēja, ka mūsu pašu pašvaldībā jau ir bijuši līdzīgi precedenti. Tad kāpēc tieši šī lēmuma projekta ietvaros būtu jāskatās uz šo te situāciju kaut kā savādā?
Paldies par jautājumu. Jautājums, jūs pašiek jau šo jautājumu tak atbildēju, ar juristu atbildi. Varbūt jautājums ir Gunteram Akmentiņam, ja vien Gunters ir speciālists šajā juridiskajā jomā. Jo līdz šim neviena joma nav tāda bijusi, kur es varu būt dzirdējuši pamatot viedokli. Lūdzu, Gunter Akmentiņa.
Tā, dzirdiet jūs mani tagad?
Ļoti labi, Gunter.
Ā, labi. Tātad, nu, protams, es neesmu jurists arī šajā jomā, ja, jo nu, es esmu mācījies gan krimināla tiesības un administratīvās tiesības. Bet nu, es uzskatu tā, ka klātesoši tajā brīdī, kad jūs esat domas sēdes zāleni, respektīvi neesat izgājuši no zāles. Tāds un mans viedoklis ir.
Ja teiks papilāt, vai tev ir kāds konkrēts normatīvais akts, konkrēts punkts vai kāds reāls precedents, kas arī apstiprina tavas domas?
Nu, es varu atbildēt par to saimes lēmumiem, jā. Tur tie cilvēki, kas nav balsojuši, jā, kas nav piedalījušies balsojumā, viņi zālē neatrodas. Tas nu gan ir fakts.
Nu, ar to šobrīd mēs nevaram apliecināt, bet nu, tava atbilde ir skaidra, jo bērni skolā arī uzskat, ka, ja viņi ir skolā, tad viņi ir ieradušies un piedalās. Nu, tas īsti. Lūdzu, vēl jautājums.
Tikai vēl paturpinot, lai mēs saprastu, par ko mēs runājam šie kvorums sakarā, jā. Ja? Arī, nezinu, formāli man laikam Jurim jāuzdod jautājumu, bet, drušiem, nezinu, priecāšos, ja ir kurš no parakstītājiem atbildēs, jā. Ja? Tad iedomājieties situāciju šobrīd, kad mums pārsvarā sēdes notiek attālināt. Ja? Un tikai iedomāsimies, ka mums ir, teiksim, lēmuma projekts, pieņemsim, piemēram, par sporta atbalsta nosacījumu, ja? Kur vairums deputāti piedalās attālināti ar izslēgtām kamerām. Ja? Un tad, kad ir jābalso par šo te balsojumu, liela daļa deputāti neizsaka savu viedokli ne ar par, ne ar pret, ne atturs. Viņi šajā balsojumā izvēlās nepiedalīties. Tad jautājums man ir tāds, kā šādā situācijā būtu jāuztver šādu deputātu klātesamību. Jūs esat klāt, jūs neesat klāt, kur jūs esat, kā mēs to varam zināt?
Paldies par jautājumu, kurš atbildēs. Juris,
būs divas. Es vienkārši varu pateikt ar savu viedokli, kad kādā ziņā tā nav doma kompetences līmenī.
Paldies.
Kas būs pieros?
Lūdzu vēl jautājumi. No klāt neesošiem deputātiem lūdzu Rasma Skruļa.
Jā, nu, par to piedalīšanos, nepiedalīšanos balsojumā un par kameru ieslēgšanu. Nu, piedodiet man, tad tie, kas tur, teiksim, tagad tās Edvīns runāja, visvairāk jau kameras neieslēdz, teiksim, šie, kas runājuši ir, jo ir jāklausās, jāiet un jāizsakās. Un ne jau vienmēr ir izsakās, ja iepriekšējais jau ir izteicis.
Rasmas Kruļa, man ir lūgums. Tātad šī ir jautājuma daļa. Mēs pārēsim pie debatēm, un tad jūs varēsiet debatēt. Lūdzu jautājumus. Ja ir jautājums, mēs viņu uzklausam.
Šobrīd nav jautājumu.
Paldies. Lūdzu, Jānis Kažotnieks, jautājums.
Man ir jautājums saistībā ar to, ka tiek teikt, ka viss te ir precīzi un tā, un tas, ko mēs esam darījuši, tur kaut kas nav precīzi. Man ir jautājums par šī lēmuma projekta. Mēs izskaidīju 15. Rindiņā teksts, kurš sākās ar lēmums numars 2, tiek pamatots ar domas izpildu direktores. Mums ir izpildu direktore, kurš kur brīdī.
Jā, lūdzu. Jā, paldies. Lūdzu, Ermīns Vēbers.
Jā, es tātad vēlētos uzdot jautājumu saistībā ar Ozolnieku novada sporta skolu, ja? Te ir faktiski kuras, kas ir visa šī te vispār izveidojušīs situācijas pamatā. Ja? Jautājums, jebkuram no parakstītājiem, ja? Vispirms vai jūs zināt, cik Ozolnieku novada sporta skolā, cik bērnu Ozolnieku novada bērnu apmeklē Ozolnieku novada sporta skolu?
Lūdzu, jūs pašiem.
Kāds sarkušu lampu?
Nu, es tā pastāstīšu, tas ir vistīrākā veidā saistīts, jo mēs šobrīd būtībā risinām sporta skolas turpmākās pastāvēšanas jautājumus.
Uzskatu, ka šis jautājums nav tiešā veidā saistīts ar...
200 pār 240, bet vai viņi visi ir vienkārši iesniegumi, vai viņi iet šobrīd, tad arī tas jau...
Jā, paldies. Lūdzu, jautājums. Dinai Tauriņai bija pacelt roka, pirms tam jau lūdzu Dina Tauriņa jautājums.
Jā, man jautājums nav ziņotājiem, bet par lēmumu projektu, visticamāk Anduli. Otrais punkts ir lēmumu projektā uzdot pašvaldības administrāciju atsaukt, uzsāktās un jau veiktās darbības. Lūdzu Anduli izstāstīt, kas ir uzsākts darīt un kas jau ir izdarīts šajā sakarā.
Lūdzu, jautājums ir juristei, nevis Andulim, jo Anduls neveido juridisko dokumentu, neveids formēšanu. Lūdzu, Marijanai Dvējai jautājums.
Ir iesniegts pieteikums tiesai par attiecīgā jautājuma risināšanu.
Paldies. Lūdzu, vēl jautājumu. Lūdzu, Jānis Kažotnieks.
Jā, nu, precizējoši jautājums. Vai tiešām tas, ko jautājums pūdē vērīgas nevērts saistībā ar sporta skolā
mācošu bērnu skaitu nav tieši saistīts ar to, ka šeit laimuma projekta preambulā ir rakstīts, ka toreiz lemjot par šī jautājuma virzību, pašvaldība ir noteikusi, ka tas zemes gabals, kur šobrīd tiek runa, ka tas ir nepieciešams pašvaldības, pašvaldībai tas autonoma funkcija realizēšanai nav izdomāts. Tas, manuprāt, ir pilnīgi tieši saistīts ar to, ko mēs te runājam, ka tas nav kaut kā nesaistīts.
Paldies, Jāna Pirotnika, jautājums juristam, jo mans viedoklis, es neesmu jurists, šajā jautājumā arī tam, ja? Mans iedoklis ir, ka tiešā veidā pašu laimuma projektu nav saistīts, bet pastāvināt, protams, ir saistīts. Lūdzu, Marija.
Tas ir saistīts tādā aspektā, ka pirms gatavu pieprasīto lēmumu, par ko šobrīd notiek diskusijas, tika saņemts atbildīgo personu redzējums un viedoklis par to, vai konkrētā ēka ir vai nav nepieciešama pašvaldības funkciju izpildei. Protams, tajā brīdī, kad tika gatavots atzinums, tika ņemts vērā arī gan esošā situācija, gan arī nākotnes situācija. Līdz ar to, ja pašvaldība ir pieņemusi lēmumu, ka šī ēka ir nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai, lēmums bija jāpieņem.
Paldies! Lūdzu, jautājums!
Tātad es saprotu, ka es varu turpināt uzdot jautājumus attiecībā uz sporta skolu. Labi, tātad bija jautājums par bērnu skaitu, tu jau sāku minēt, es varu pateikt arī diezgan precīzi 217 bērnu profesionālajās ievirzēs un 156, ja nemaldos interšību, jo tad tu 400 bērniem apmeklē sporta skolu. Jautājums ir parakstījušamies deputātiem, vai esat iepazinušies arī ar izglītības ministrijas akreditācijas komisijas ziņojumu? Es varbūt komisijas nosaukumu precīzi esmu šobrīd nokļūdījies, bet nu, ideja ir skaidra, tad no valsts puses uzraugošā institūcija, kur pieņem lēmumus akreditēt vai neakreditēt konkrēto mācību iestādi. Tad vai jūs esat iepazinušies ar šīs te komisijas ziņojumu, kurš paredz, kurš nosaka, ka tātad sporta skolas dzērtus neatbilst sanitārajām normām, un kurš paredz nosaka arī to, ka drošība ir tā, ka tu staigā ikdienā nepiederošas izglītības iestādē personas, arī neatbilst izglītības iestādes normām. Līdz ar to pašais akreditācija ir iedot uz diviem gadiem, un neatrisinās šo te jautājumu divu gadu laikā, ir ļoti liels risks, ka akreditācija netiks pagrināta, līdz ar to spots to būs jāstāt. Vai jūs esat iepazinušies ar šo te ziņojumu?
Paldies, lūdzu, jūs pašai.
Labi, mēs kaut kādu saistīšu šo te tāmu, mums nāc ir.
Paldies. Lūdzu, atvaino, Rasmas Skuļis bija pacēlis roku. Lūdzu, Rasmas Skuļis.
Jā, tad man ir jautājums. Ja trūks sporta skolā telpas garderobēm un tur ir caurstaigājami šī viena un ugunsdrošības un nepieciešams personas, tad kādēļ mēs neizskatījām pašvaldības daļas mekai? Viņu šogad mēs izīrējām, atkal iedevām un pagarinājām uz nomu. Un es vēl ieteicu, tur būtu ļoti labas garderobes un lielas plašas garderobes. Kāpēc mēs tad to nelēmām par labu sporta skolai?
Atbildēšu uz šo jautājumu, Rasma, jo šīs telpas neatrisina ģērbtuvi problēmu un šīs telpas ilgtermiņā iznomājot, mēs atpirkām zemes vienību, kura ir piesaistīta pirmskolas izglītības iestādē Zīlīte un kura bija nepieciešama pašvaldības funkciju veikšanai. Tāda ir mana atbilde. Lūdzu, Dinai Tauriņai ir pacelta roka vai nav nolaista? Ja ir jautājums, lūdzu, Dina Tauriņa.
Man ir jautājums tādā pašā saistībā ar šo te lēmumu projektu kā Ervīnam un Jānim. Man ir jautājums, mēs, pareizāk sakot, tie deputāti, kas pieņēma 20. aprīlī šo lēmumu, lielā mērā balstījās uz Antas Jakas atzinumu. Kurš viņai lūdza šādu atzinumu, kurš iniecēja šo, vai tik saņemts kāds iesniegums vai pieprasījums deputātu, un vai tur bija arī jāsniedz atzinums par mekstāpām. Paldies.
Par mēģis telpām atzinums nebija jāsniedz, jo mums ir noslēgts nomas līgums. Un pirmais jautājums, manuprāt, tiešākajā veidā neatbilst šim lēmumprojektam. Jautājums juristam, varbūt juristam ir kas komentējums.
Mēs varētu komentēt no kādas apspunkta, kad, ja mēs atceramies, tad Dānsija atpīja izglītības kultūras un sporta daļas vadītāji, viņas tiešais darba pienākums ir vērtēt, un noteikti savu redzēju, turpmākai attīstība tajā skaitā arī sporta attīstība novada.
Paldies. Lūdzu, Eivīns Vēvers.
Pēdējais jautājums saistībā ar sporta skolu, mēs secinām, kas ir šī arī lēmuma projekta nu, būtībā neatņemot sastāvā. Tātad mēs konstatējām, ka sporta skola apmeklē 400 bērnu grupu, rēķinot uz viņiem 400, nu, zinot, ka tur brāļu māsas ir aptuveni vēl 600 vecāku. Tātad kopumā ir 1000 iedzīvotāju intereses saistībā ar sporta skolu. Es jau minēju, neatrisinot šos pēc sasāpējušos jautājumus 2022. Gada rudenī, mums ir ļoti liela iespēja, nu, tuvu 100% es teiktu, cik es esmu pētījis šo jautājumu, kā mums sporta skolas akreditācija nepagarinās, mums sporta skola jāsnāk. Vai es pareizi saprotu no visiem parakstītājiem šī te iesnieguma, ka inicējot šo te lēmumu projektu, kurš pašvaldība būtībā atkal novec strukcijā šī sasāpējušā jautājuma risināšanā, jums faktiski ir nospļauties par aptuveni 1000 ozolnieku novada iedzīvotāju interesēm, primāri liekot vienu kaut kādu atsevišķu uzņēmumu nu, interesi.
Paldies, lūdzu, jūs pašai.
Noteikti man nospļauties, bet es kaut kādu personīgais iedaugšu, ka to jautājumu varēja risināt savādāk, tas, ka to vienmēr atrastāt šī administrācija, cenāt, zināt, ka nevar risināt.
Paldies, lūdzu jautājums.
Jā, ļoti labs, ļoti labi atbildi. Man ir jautājums, kā jūs, kas esat parakstījuši, kādu risinājumu tātad jūs redzējāt šajā situācijā? Es domāju, ka visi no jums tika iepazīstināti gan pagājušās sēdes laikā, gan arī publiskā komunikācijā ar to, ko pašvaldība centusies darīt, kādus priekšlikumus ir izteikusi attiecīgiem uzņēmējiem, kurš no savas puses ilgstoši nav izrādījis ne mazāko vēlmi sadarboties, tieši otrādi mēģinājis sabotēt šīs te, pašvaldības vēlmes panākt mierīgā ceļā kaut kādu risinājumu. Tad ko jūs vēl piedāvāt?
Lūdzu, Juris Pašēni.
Man ir jūrdomnieki novot uzņēmēju biedrības konteksts, mēs uzvalstiem uzņēmēju, jūs esam tādu pieskā nedomāt, jūs puses. Mums pilnīgi pretē informācija, tur viņš nesatārboja, ka katrā ziņā atbildes to jautājumu vai par vienu līdzekļiem, tad mēs neesam iedzinājušies konkrēt līdzekļu iedāvājumā, ka katrā ziņā līdzekļus, ko izmanto pašvaldība, ir nepamantotas un iespējams pretiesīs, ka to lēmas piezās.
Paldies, lūdzu, Eivīns Vēvers.
Ja jūs apgalvojat, ka pašvaldība nav devis iespējams iepazīties, lai gan diezgan smalki tika izskaidrots par šo komunikācijas daļu. Vai jūs esat paprasījuši dokumentus, nezinu, vai uzņēmējumu vai pašvaldībai, kas apliecina šo komunikācijas daļu?
Lūdzu?
Mums ir šādi dokumenti.
Es neteicu, ka mums nav pašvaldības darbs, jūs to iepazīt, kas teica, ka pašvaldības komunikācijā uzņēmējs nav uzklausīts un tā pilnībienas ar komunikāciju. Un dokumentiem iepazinušies nesam. Bet es mums klausījuši pilnīgi tādu pašu iedrīt. Arī ar pašvaldības dokumentāciju.
Paldies, es izmantošu.
Es tikai, jo tas skatīšu tātad, es pareizi saprotu, ka jūs neesat redzējuši dokumentāciju ne no uzņēmēju puses, ne no pašvaldības puses. Arī šobrīd paļāties vienkārši uz to, ko jums viens uzņēmums, uzņēmējs ir atstāstīts. Ar savu, tā kā būtībā viens puses. Jūs paļāties uz viens puses redzējumu?
Nē, mēs paļāties uz puses redzējumu vārdu vārdu.
Man ir priekšlikums, tad jums ir iespēja lūgt uzņēmēju izsniegt jums mūsu saraksti, kurā mēs izteicām priekšlikumus, alternatīvas ieejas izbūvēt tieši tādā sastāvā, kādā pašvaldība ir tiesīga kompensēt izbūves izdevumus. Uzņēmēju prasības un uzņēmējs ir bijis priekšsēdētājs, likums pārzina, un viņa prasības bija neatbilstošas pašvaldības iespējām, un šāda rīcība ir līdzvērtīga sabotāža. Lūdzu.
Labs saraks, labs izsumot ideju, ka es arī labu pašvaldībai pašsīsim, bet tas tāpat neatsver faktu, ka šādā veidā tiek vērsties, tiek vērsta aktivitāte, arī kuru uzvaņēja cilvēku.
Paldies. Lūdzu, Lūdzu Ainārs.
Jā, paldies. Vai jūs zinājāt, ka GRB izteica savu uzdevumu pašvaldībai pirkšanas tiesības attiecībā uz to īpašumu par 29 struktūriem kopā?
Lūdzu.
Pirmkārt, nē, un otrkārt, arī zinātiet par šo lēmumu.
Nu, tiešā veidā jautājums ir juristam. Manuprāt, tiešā veidā neatiecās, bet tad mums faktiski visi jautājumi ir jāvirst tikai par šo lēmumu projektu.
Ja? Es paskaidru, ka
paldies.
Atbilstoši šo likumu sakarsāšanās noteikumiem un likumam par pašvaldību lēmumu par pirkpirkumu tiesībām var izmantot tikai dolā. Pieņemt. Šis īpašums atrodas pašvaldības zemes. Doma šo lēmumu nepieņem. Jūsuprāt, kas bija vainīgs, ka šie dokumenti nenonāca uz domi?
Lūdzu?
Nāc, iepazinies, un tas vēl projām no saistības lēmumu.
Paldies, Lūdzu, Ērīgs Ērīgs.
Es, labprāt, citās arī cits, tur parakstītājs ir vesel 5 parakstīšanas, bet no okay, kāds starpības, bet jautājums ir sakojuši, ja? Par tiesko paļāvību izskanēšu. Ja? Tikai ilustrēšu ar piemēru, jo priekšlaicīgi atvainojos domas priekšsēdētājiem, ka es izmantošu tieši viņu šī piemērā, bet tas tikai paspiltinās un tas, domāju, patiks jums visiem. Ja? Tātad iedomājieties, ka šodien rīt vai kurā citā brīdī domas priekšsēdētājs Andris Lozolis...
Vispār īstenībā šis nav jautājums, šis ir debats, ja? Par pārtraucam.
Nē, bet man ir
jautājumi. Jā, bet jautājumi jābūt
īsti konkrēti. Ja?
Šis debats.
Formulēju jautājumus.
Jā, lūdzu, formulēju jautājumus.
Tātad, ja? Vai jūs uzskatāt, ka gadījumā, ja, Andris Lozolis šodien, rīt vai parīt vienalga kurā dienā, vienpersoniski parakstītu līgumu ar Sijā Drīnai par to, ka Sijā Drīnai turpmākos 30 gadus uzkops Bergs ceļu apkopi, vietu atkopi, asfalta liešanas pasākums. Vai jūs prāt, tas arī būtu tieskās paļāvības princips un tas būtu vērtējums kā ok? Identiski situācija.
Jā, es varu būt.
Lūdzu, šis gan jautājums tiešā veidā neatiecās arī uz lēmumu projektu, tāpēc ir tiesības atbildēt.
Labi, jūs varat neatbildēt. Lūdzu, neatbildēt.
Jā, es vienkārši teikšu, tā nav manam domas kompetences radīties.
Paldies. Lūdzu, Jānis Mežotnieks. Jā, Lūdzu, ir jautājums. Rasmus Kruļa.
Jā. Ja runājām par iedzīvotājiem, par sportu, tad man ir jautājums. Ja mēs tā domājam par Ozolnieku novada iedzīvotājiem, varbūt atbildēs juristajā, tad mums ir uzbūvētas tieši tas pats zeme un māju un iznomāta zeme. Teiksim, zem iznomāta tam īpašniekam, jā. Un šobrīd, es teiksim, vēl izdomēm rakstam, mums ir vajadzīgs sociālās mājas, mums ir vajadzīgs, kā teica, mūzikas skolai vajadzīgs telpas. Mēs ejam pie cilvēkiem un sakam, viss, tas ir mūsu īpašums, un mēs jums vairāk zemi nepagarinam. Tā tad drīkst, Marianna.
Paldies, Rasmus Kuļa. Šis jautājums gan neatiecās uz mūsu lēmumu projektu.
Tiecās tā. Gan. Tas pats ir zemi nepagarinam, zem privāta uzbūvētās ēkas. Lūdzu, Marija.
Es
varu
domāt,
ka šis jautājums
neatiecās
tieši uz šo lietu, bet jautājumi, kas ir jautājumi, kas skar zemes nomas tiesības pagarināšanu uzbūvē, kas ir uzbūvētas pašvaldību zemes, tiek virzīt savu domu, un doma pieņem lēmumu, vai šī zeme ir, un šis īpašums ir nepieciešams domes funkciju izpildēji. Šajā gadījumā šāds domes lēmums netika pieņemts, vispār šis jautājums ir doma.
Paldies! Lūdzu, Jānis Mirotnieks.
Jā, jautājums saistībā ar šo lēmumu projektu šo trakumā. Tā ir
jautājumu par to, ka šī nepieciešama pašvaldībai tas funkcija ar realizējumu, un otrē ir ne pat pamatojumi, bet tā atteikums paļā šo te nomas līgumu. Un jautājums par tā lēmumu pamatojumu, lai jums ir informācija, ka visu šo laiku, kamēr bija nomas līgums, uzņēmējs nav maksājis pašvaldībā pilnīgi neko, par šo te pašvaldības dalpu izmantošanu. Un blakus vēl tam, ka nav maksājis pilnīgi nekas, pilnīgi vēl tas ir izmantots. Vēl blakus tam arī pašvaldība ir zaudējis savu objektu telpas, funkcionālās telpas ģērbtuves. Un ja šis ir zināms, tad kāds ir jūsu domas, vai tas viss ir ok, vai tādā vīzē bijis arī normāli turpināt to līgumu, kaut vai no tā vietu, kad skatoties, neskatoties to, ka tas ir vajadzīgs.
Paldies, lūdzu.
Tomas Nerevs, kāds saistīts šo lēmumu projektu?
Tieši tāpēc jau pirmā. Lūdzu, nedebatēt, lūdzu atbildi jūs pašai.
Pirmkārt, tas nav, jā, tas nav saistīts ar lēmumu projektu, no kāds arī mani
to lēmumu. Paldies. Lūdzu, jautājumi.
Jā,
lūdzu, Dina Tauriņa.
Man ir jautājums, kāpēc šis pirms lēmuma pieņemšanas viņš netika skatīts komitejās izglītības, attīstības, finanšu? Pēc bija tā jāsteic, jo varbūt, ja būtu gājis cauri visiem šiem ceļiem, tad arī tas uzņēmējs, kā jūs sakat, varbūt tas kompromis būtu panākts. Pirms tam jā. Paldies.
Paldies par jautājumu. Veselu gadu. Pašvaldību mēģināja vienoties, bija saraksta, kur bija nerezultatīva, un šobrīd mēs redzam, ka arī durvis ir bijušas atvērtas, bet notikušas manipulācijas ar faktiem par to, ka mēs vēlamies vienoties, ja, ir soc tīklos, nu, varētu teikt, ka murgi, tāpēc citu risinājumu mēs neredzējām, un ir personas, ar kurām var vienoties, un ir personas, ar kurām jāvienojās, ir tad, kad viņām gribas vienoties. Lūdzu, Jānis Kaļotnieks.
Un tomēr ir jautājums jūs teikt tieši tādā pašā līdzē, kā es jautāju par pirmā savu daļu, arī šis jautājums ir par līdzīgu tēmu, par to, kāpēc manas minēta argumenti nav saistīti ar šo lēmumu projektu. Ja viens no lēmuma projekta tekstiem mums skaidro, ka ir viens no iemesliem, kāpēc šis tika pārtraukts, ir vienkārši atteikt pagarināt šodien nomas līgumu. Un vai lemjot par atteikumu pagarināt nomas līgumu, tajā sadaļā arī nav bijusi runa par to, ka mums ir vajadzīgas tās telpas, kuras mums ir atņemtas, un par to arī tām telpām, kuras tiek izmantotas, neviens nav maksājis. Es cik atceros, tika lēmts par to arī šajā kontekstā. Un tāpēc es uzskatu, ir saistīts ar to lēmumu varbūt, kad ir bet cits vietu.
Lēmumā tā pamatojums ir norādīts tieši tas, ka ir nepieciešams funkciju izpildēji pašvaldības. Tas varbūt degušu laikā izskanēja vai jautājumu sadaļā izskanēja tas, kad arī uzņēmējs līdz šim nav, nu, faktiski izmantoja bez maksas
Paldies. Lūdzu, Rasmus Kuļi pacēlas rokumu. Lūdzu, Rasmus Kuļi.
Man ir jautājums. Visu laiku runājam par sporta skolu un par bērniem visiem. Tad šai sakarībā, kādi sporta veidi tiks attīstīti šajā OZO hallē?
Rasmus, ar to ir iespējams iepazīties atzinumā. Un ņemot vairāk, ka atzinums par ēkas nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai nav ietverts tiešā veidā šajā lēmuma projektā, tad mēs par šo jautājumu šobrīd nediskutēsim. Lūdzu jautājumu. Lūdzu, Pēters Verīgs.
Jā, iestājumā ir parakstījuši 5 deputāti, 4 no viņiem startē šobrīd reģionāla apvienības sarakstā vēlēšana sarakstā, un 5 ir Gunters Apmetiņš. Bet man viņam ir jautājums, ka es tieši viņš ir parakstījuši iesniegumu, ka es viņš uzskata, ka lēmums pieņems nelikumīgi savu laiku 12. aprīlī, Vai nav tas saistīts ar to, ka viņš savu laiku vienpersoniski ir parakstījis lēmumu pārteikšanos no iepirkuma tiesībām. Un tagad ar šo iesniegumu mēģinām pieņemt šo iesniegtu lēmumu projektu, piesaikt savu nelikumību darbību savu laiku. Paldies, Gunter, atbildi.
Paldies, lūdzu, Gunter, Sarmentiņš.
Labi, protams, es atbildēšu. Es neko te nepiesaidzu un nekā tāda nedomāju. Ja? Es esmu no Nacionālās apvienības arī šīs partijas biedrs. Es neuzskatu, ka šāda, ar šādām metodēm var atņemt uzņēmējiem, teiksim, viņa īpašumu. Ja? Visu partiju programmās, kur mēs startējām, Ozolnieku novadā mēs esam solījuši atbalstu uzņēmējiem. Es nezinu, kādas, teiksim, jūsu sarakstas tur ir bijušas, bet nu, šobrīd izskatās, ka nu, atbalsts nav. Gribās atņemt, gribās nacionalizēt, ka tātad mums ir 40. Gads atnācis atpakaļ. Un Veiverkungs, jūs beidziet, tu baigi, teiksim, ņemties un runāt. Es saprotu, ka viss ir attālināti darbā mājās, jūs laikam neesat izrunājies. Un es gribētu teikt to, ka nu, beidzām te ākstīties. Tas viss ir tiesas kompetencija, nobalsojumu, metam mieru, un lai tiesas spriež to visu.
Gunter, es atkārtošu jautājumu, kuru uzdevā Pēteris Vaļevskis, kur jūs neatbildējāt. Vai varbūt Pēteris Vaļevskis man vēlreiz atkārtot to jautājumu sadēļ? Ja jūs neatbildējāt jautājumu, vai esot kā domas priekšsēdētāja vietnieks, bez domas lēmuma vienpersonības parakstot dokumentu, jūs šobrīd ar šādu lēmumu nemēģināt legalizēt pretiesisku lēmumu? Lūdzu atbildēt jautājumu.
Es taču pašā sākumā to arī atbildēju. Es neaiz kā tur neslēpjos un neko tur nedomāju tādu, kas ir jautājumā arī uzdots.
Es jautājumā atkārtojot neuzdevu jautājumu par jūsu slēpšanos, bet gan par pretiesisku lēmumu legalizēšanu.
Nav nekāds pretiesisks lēmums tur bijis.
Paldies par atbildi.
Man ir arī jautājums Akmetiņa kungam par viņa atbildē izskanējušām tezēm attiecībā uz īpašumu atņemšanu un īpašumu nacionalizēšanu. Viņš varētu sīkāk pakomentēt, norādot uz kādiem konkrētiem lēmumu projektiem, iepriekš pieņemtiem vai šobrīd sagatavotiem, kur pašvaldība lem par atņemšanu vai nacionalizēšanu.
Tas bija minēts kā piemērs. Nevajag ņemt pie sirds tik tūlu to visu, bet tas ir ļoti spildas piemērs šajā brīdī.
Jā, Gunter, apmētīgi, izskatoties par īpašuma atņemšanu, jautājums ir pēc būtības, vai ir bijis domas lēmumā ietverts definējums, ka plānoja, doma plāno kādam kaut ko atņemt. Jūs kā jurists, varbūt arī citos jautājumos vienmēr, jūs taču varat atbildēt uz konkrētu jautājumu ar konkrētu atbildi.
Nē, nu es arī saku, ka tas bija kā piemērs minēts. Nav nevienos dokumentos. Tas taču jāsaprot. Tas taču es zinu pat saprotams.
Tātad, ja es saprotu, bet juristi saka, ka mēs atņemam kā 40. Gadā, tad tas nozīmē, ka jurists ir nu, kā esis, vai kā tas jāsaprot?
Nu, es tas ir tikai tāds teiciens, ezis, ja? Nu, viss ir saprotams, nu, nav lēmuma projektos, ko jūs ņematies, nu, ejam tālāk pie diskusijām, ejam, balsojam un darbojamies. To mēs esam atkal atnākuši stundām pļāpā.
Lūdzu, jautājums ir Rasmai Suļai, Rasmai Suļai, lūdzu.
Nē, es atbildēšu uz Pēteru Veļecka jautājumu, jo teica, ka par tām partijām un vēl kaut ko. Jā, pirms nepilniem tātad 3 gadi un 11 mēnešiem es kopā lēmām, kā mēs strādāsim pašvaldībā. Un tāpat kā Ozoliņš Andris un Kažotnieks Jānis, mēs runājam un pieņēmām savu tādu, teiksim, darbības rīcību. Ka mēs ejam kopā, un šobrīd manī nekas nav mainījies, jo šāda te aizmuguriska kaut kādas darbības tikai tādēļ, ka nepatīk viens. Paldies!
Paldies! Lūdzu, jautājums ir Dinai Kauniņai. Uzdodiet lūdzu jautājumu. Un jautājums ir ziņotājiem par lēmumu projektu. Nevis juristam, nevis deputātiem, kuri lēmumu projektu sagatavošanā nav piedalījušies. Lūdzu jautājums!
Vienlīdzīga attieksme pret visiem, visi debatē par visu kaut ko. Man jautājums ir šāds, tātad Māča Laideņa privātais uzņēmums Ozolaivas, viņš ir arī skolotājs, cik es zinu, sporta skolā. Viņa privātā teritorija tiek izmantot sporta skolas vajadzībām, gan laižot laivus iekšā, gan ārā no treniņiem. Vai ir nodoms vai plāns vai doma iegādāties, domāju, arī šo viņu privāto zemi, lai nodrošinātu sporta skolas darbību un varētu veiksmīgi iziet akreditāciju? Paldies.
Uz šo jautājumu viņš neatiecās ne uz lēmumu projektu, ne arī šajā jautājumā ir loģika, jo mēs neapspriežam privātu zemi. Šo jautājumu pat neatbildu. Un es domāju, ka arī domas juristam nav atbildēt šādu jautājumu.
Mums ir nospļauties par sporta skolu.
Ir atbildi.
Mēs šobrīd runājam par pašvaldības zemi, un runājam par ēkas pašvaldības zemes, ir uzņemēta uz zakonas tiesību pamata. Un kurai īpašuma tiesības ir līdz brīdim, kamēr ir spēkā nomas līgums. Tas nav pastāvīgais īpašuma objekts.
Paldies! Lūdzu, vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, jautājumu sadaļa ir slēgta. Pārējiem pie debatēm. Debatē katrs deputāts drīkst divas reizes. Lūdzu, debatas. Jā, lūdzu, Rasmus Suļam. Debatē.
Un manas debates būs saistītas ar iepriekšēju uzdoto jautājumu. Tātad, ja mēs rūpējamies par jaunatni un par drošību, tad man nav nekas pret uzņēmējiem, ne pret Meku, ne pret Ozohali, bet vienlīdzīgās, tātad liekam uz vienādiem svariem, mums ir telpas nepieciešamas, mēs paņemam un uzbūvējam pašvaldības iznomātajā telpā garderobas pirmajā stāvā. Un otrs, ja mēs tā gribam, tad tās tie sporta skolas 400 bērni, jā, varbūt ir iesniegumi tie 400 bērni. Šobrīd es nesaku, ka tur fiktīvi vai vēl kaut kas notiek, bet vienkārši arī tā attālinātā mācīšanās un daudzi vecāki nelaiž bērnus, ja tad ja tas varētu visu pārskatīt un iet. Un vēlreiz teiksim, ja Ozo hallē, jūs paši saprotiet, mēs esam lēmuši par naudu piešķiršanu daisl lidošanai, es zinu, ka tur Ānas iedzīvotāji bija, mēs nedevām, jo jāizvēlās ir tāds sporta veids, ar kuru var pavilkt ģimenes budžets. Tātad, ja mēs gribam tur Ozo hallē rīko, teiksim, kērlingus, taislidošanas, hokejs, tie ir nepaceļami pašvaldībai, vai Jelgavas novada pašvaldība to arī domās kopā pacelt. Jā. Tātad bīču laukumi, mums jau bīču laukumi ir pāri kaklam, jāsaka tā, un pāri galvai. Nu, cik var bīču nu, trenēt un iet? Pirmais pamats man kā sporta skolotāja ar 40 vairāk gadu pieredzi, pirmais ir jāiemācas klasiskais volejbols. Sporta zālē, laukumos, un tad mēs ejam uz bīču. Jā, Samoilovs ir vienīgais bīča, tāds profesionāls, bet Šmēdiņš un pārējie pļaviņši nākuši no klasiskā. Mums nevajaga tik taucos bīču laukumus. Un tādēļ es domāju, ka es, protams, vēl cīnīšos arī atbalstīšu kaut vai uzņēmēju, lai viņš vai es esmu viņa sarakstā vai neesmu sarakstā. Man vienalga, ja būtu vēl kāds cits, es arī paņemtu un skatītos uz to labo gribu un saprātu veselo. Tā kā, mīļie draugi, nu, neesam tik šausmīgi tādi, nu, kā saka, nu, nejauki, vēl kā teikt, ja, nu, saprotam paši. Mēs katrs varam nonākt neapskaužamās situācijās, un ja jūs apkārt līdzcilvēki neizvērtēs šīs darbības, ja, nu tad, kur tad jūs iesiet? Cilpa kaklā vai kur vēl? Ja? Tā kā ar veselo saprātu domājiet. Paldies!
Paldies! Lūdzu, debates turpinās. Ir kāds, kurš vēlās debatē. Lūdzu, Evīns Vēvers.
Jā, manuprāt, mēs esam gūši pārliecību, ka faktiski mums vienos svara kausos ir aptuveni, es teiktu, 1000 ozolnieku novada iedzīvotāju intereses, tie, kas apmeklē sporta skolu un vecāku vēlreiz uzsver. Savukārt, otrā svara kausa pusē mums ir viena uzņēmē intereses. Ja. Pie tam, tas ir, tā ir uzņēmē intereses, kurš jau ilgstoši gadiem ir ignorējis pašvaldības intereses, nav nekādā veidā apliecinājis savu vēlmu sadarboties ar pašvaldību, ja. Gan iepriekš, gan arī šīs konkrētās situācijas risināšanā. Tieši otrādi, ja? Ikvienā savā darbībā viņš ir centies šīs pašvaldības vēlmes sabotēt. Ja? Arī jau pēc balsojuma esmu runājis gan ar Jura pieminētā uzņēmēju biedrības pārstājumu, gan arī ar deputātiem, vienu no deputātiem, kas ir parakstījis šo tā iesniegumu. Ja? Un kur sarunas gaitā tika tā kā, arī uzdots jautājumus vai izskanējis tā kā uz vēlme vai interese, vai pašvaldība būtu gatava vēl kādam dialogam ar uzņēmumu. Ja? Jau pēc 12. aprīļa lēmumu pieņemšanu. Es nevaru atbildēt visu pašvaldības vārdā, man nav tādu pilnu, es varu tikai savā vārdā atbildēt, un ko es arī esmu izdarījis, kur es esmu teicis, ka jā, jo projām, teiksim, negarantē par iznākumu, bet šādām kaut kādām diskusijām, jo projām esmu no savas puses gatavs. Vai pēc tā esmu sajūtis kādu interesi vēlmi no uzņēmēja, tomēr kaut ko vēl risināt, diskutēt? Nē, tikai pretēji, kā jau pieminēja priekšsēdētājs sociālajā vidē, apmelojošas un aizvainojošas visādas uzsauktas. Ja. Tas vien pierāda, ka ja kāda veida sadarbība ar šo uzņēmumu, diemžēl, nav iespējama. Un tas noved tikai pie neizbēgumā, novedīs, ka pēc diviem gadiem mēs sporta skolu dabūsim slēgdēt tā, ka mums jautājumi sasāpējušies nebūs izskatīti, ja, atrisināt. Bez tā, runājot par tiesiskumu, ja, nu, arī mēs te daudz uzdevām jautājumus un caur tiem jautājumiem. Man personīgi nevienā brīdī nav radusies kaut kādas radušās šaubas, ka iepriekš pieņemtais lēmums ir bijis tiesiski pamatots. Šo te arī ir atzinušas vairākas institūcijas, ministrijas, tā skaitā arī iepazīstoties ar iesniegtiem materiāliem Zemgales apgabala tiesas, Zemgales zemes grāmatas tiesas tiesnese, ja? Tā kā man nav šaubu, ka attiecīgais lēmums ir tiesisks. Ja? Ok, es neiebilstu, izskanēju viedoklis arī jautājumu atbildes sesijā, ka tikai tiesa var lēmt, vai šī te situācija tiesas pareizi noregulēt. Nu, tāpēc arī es aicinu balsot pret šo te piedāvāto lēmumu projektu. Nu, tad jau, ja ir nepieciešamība, tad tiesa arī noteiks, vai tas ir bijis tiesas, vai viņš ir bijis pretiks.
Paldies. Lūdzu, vēl debates. Jā, nav nekas vairāk debatējums. Mēs debatas slēdzam. Es lūdzu Andulim Žitovam uzlikt nelielu ierakstu, kurā mēs varam vēlreiz noklausīties atbildi uz lēmu projektā ietverto pirmo jautājumu, uz pirmo punktu. Lūdzu.
Sveicinām, ka klāt esot 2-7 deputāti balsošanā nepiedalījās 6, tātad faktiski lēmumu pieņemšanā nepiedalījās vispār nepieciešamais deputātu skaits, lai šo lēmumu pieņemtu. Un ja tur savukārt noliekam ir strīce pašvaldība par šo, ir vai nav beidzies, tas ir kurā gadījumā būs risinājums tiesā. Un tas nebūs arī tā, ka ministrija tur varētu kaut kā šo jautājumu atrisināt līdz vēlam.
Tad esam debatas noslēguši, aicinu deputātus sagatavoties balsojumu un kā standartā mēs balsojumu, tad sākam mēs ar balsojumu par šo lēmumu projektu iesniegto un balsojums par no klātesošiem Juris Pošeika, attālināti Guntars Akmentiņš,
par
Zigmārs Babčuks,
par
Ārtis Rītelis,
par
Rasmus Kruļa,
par
Dina Tauriņa,
par
tātad ir 6 deputāti par, pret klātienē esošiem Uldis Ainārs, Igors Orlovs, Ervīns Vēvērs, Jānis Kažotnieks, Jānis Valērts, Pēters Veļeķis un Andris Ozolins. Pret ir 7. Tātad šis lēmuma projekts netiek apstiprināts. Domes sēde ir slēgta. Paldies par dalību.